Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Nastal čas, abychom všichni spojili své síly, protože chceme šťastně žít a s láskou vychovávat naše děti. Chceme svobodně dýchat a radovat se z každého nového dne. Proto je potřebný návrat k přírodě, být s přírodou v souladu, být v souladu s celým vesmírem. K tomu existuje vpravdě krásná a progresivní cesta. Součinnost, soudržnost, sounáležitost. Součinnost jednoho skrze druhého jako jedna bytost. Toto je klíč, otevírající dveře do nového lepšího světa ve svobodě s mírem. To je cesta vedoucí ke zlatému věku. Lidé na celé planetě už vědí, že spolupráce je mnohem lepší než konkurence. Spolupráce znamená bohatství a hojnost pro každého. Když lidstvo celé planety potáhne za jeden provaz, budou všichni vítězi. Existuje něco, co dokáže dát lidi znovu dohromady? Dle kosmického zákona ekonomie, inspirováno teorií Silvio Gesla a odzkoušeno praxí ve městě Vergl, v srdci Evropy, v zemích slovanských se zrodilo něco, co spojí lidi i celé národy. E-koruna. E-koruna je dokonalý stroj, který byl tvořen s láskou a pochopením ke každému stvoření na planetě Zemi. Aby e-koruna mohla sloužit všem, potřebuje společenství lidí. Společenství lidí, jejich srdce jsou plná lásky, soucitu a pokory. A přesně takoví lidé žijí v srdci Evropy, v zemích dvouocasého lva, v zemích slovanských národů. Praví tvůrci, zakladatelé, první obchodní partneři a uživatelé, dávající život něčemu, co změní svět k lepšímu pro všechny. Historie je důkazem, že se umíme sjednotit pro dobrou věc. Být volný.
Příjemný večer, přátelé, nebo příjemné brzké odpoledne. Já vás tady zdravím ze studia Morava. Máme tady Jirku Sapetu jako téměř každou středu. Sice v poslední době je pravdou, že vysíláme více méně co 14 dnů, aby jsme se vám tak moc neomrzeli, ale já když ta znělka zněla a když ta původní myšlenka tak plavala tady v tom éteru, tak jsem si říkal, vy naši věrní posluchači, vy naši milovaní, protože vy budete tvořit dějiny, budete, převezmete jednou ten prapor a ponesete ho dál a budete ho tvořit, nebo možná ho budete tvořit někde jinde. To se ještě neví, všechno je v rukou budoucnosti. A my tady máme Jiřího a dneska se budeme bavit určitě o tom, jak třeba vznikají různé spolky, co dneska na to tvoření se naroubuje a co je nového v e-koruně, co je nového v Jiříkově životě a možná taky v mém. Takže já tě tady zdravím na vlnách svobodného vysílače CS na našich cenzurovaných vlnách a přeju ti krásný den a samozřejmě mnoho inspirativních myšlenek, ať teče do tvé hlavičky a ať zase něco pěkného tady našim posluchačům řekneš.
Takže to nádherné odpoledne a teď podle té znělky to trošičku upravím. Milé všemohoucí svobodnější duše, přátelé svobody a hojnosti v míru. Já jsem to chtěl právě, taky jsem se zaposlouchal, stejně jako ty, Radku, protože to tam zní tak zvláštně, protože všemohoucí svobodnější duše, a teďka se neví, jako jestli je to oslovení nebo to, takže je to oslovení, jo? Je to to, jako říkám to těm všemohoucím svobodnějším duším, jako, takže je to myšleno jako oslovení. Událo se toho za těch 14 dnů poměrně hodně. Aktuálně jsem včera byl vlastně na Excalibur dní, který svolal Pavel Zítko, kde by mělo dojít ke spojení nebo účelem toho setkání bylo spojení všech vlasteneckých stran, hnutí a spolků a všeho možného. Všichni prostě, kdo myslí na lidi a chcou pro lidi jako takové něco udělat. Možná to nedopadlo úplně tak podle toho, jak někteří třeba očekávali, ale bylo to poměrně důležité setkání. Některé věci se odkryly, některé věci zapadly.
Můžu tě přerušit jenom, kde se to prosím tě konalo?
V Praze.
Jo, v Praze. Mhm.
V Praze, v Malešická tvrz, myslím se to jmenuje. Takže tam se to odehrávalo.
A kdo se toho všechno účastnil, jako které ty hnutí a strany?
Já bych nerád někoho opomenul, ale takové nejvýraznější vlastně, nebo no v podstatě nejvýraznější a nejznámější byla Aliance národních sil, která vysílá vlastně i na Svobodné vysílači s Vladimírou Vítovou a novým předsednictvem.
Takže Karl Heiss tam nebyl vůbec už, jo?
Už nebyl. Ale nechtěj po mně, abych řekl ty jména těch nových.
Jo, jasně, to jde.
Tak potom tam byly jednotní cesta odpovědné společnosti, činná kompetence, to je ten spolek Radek Čurda, je takovou tváří, takovou osobností, která podobně jako já prezentuje korunu, je hlavním takovým prezentátorem té myšlenky. A potom samozřejmě srdcem pro vlas, že ta švýcarská demokracie, myslím se to jmenuje,
švýcarská demokracie implementovaná do českých poměrů, jo?
No, to se tak nějak jmenuje, jako, myslím, že se to jmenuje přímo švýcarská demokracie, jo, teďka nejsem si úplně, to mě trošku zaskočil, jako tím sezna, jako.
Ne, to mi jenom no, tak napadlo, to jsem řekl, jo, z patra, to než bych věděl.
Z osobností tam byl Jirka Černohorský, Lenka, no.
Vzpomeneš si později.
Jo, vzpomenu si.
Tak spíš, jako než bychom někoho jmenovali a třeba někoho zapomněli, tak můžeš pohovořit o tom, jaké tam plynuly témata, jak ti lidi, na čem se spojovali, na čem se třeba rozcházeli, jak jsi to pozoroval, jak jsi to třeba viděl, jak z toho máš pocity?
Já bych tak řekl, že jsme se víceméně jako zhodli na spoustě věcí, jsme se zhodli. Možná neštěstí trošku bylo, tak že to bylo trošku chaotické, trošku tam chyběl ten řád, třeba jako jaké by mělo být vedení kulatých stolů, tak nechal se tomu takový volný průběh a nebylo to úplně šťastné, jo, že neměl každý stanovený třeba čas na to, aby mluvil. Když tak ujímal se slova, kdo chtěl, moc lidí nechtělo teda, takže mluvilo jenom pár lidí, tak to byla taková trošičku rušivý element. A jak jsem si četl vlastně komentáře lidí, tak asi to bylo i otravné, no, pro spoustu lidí. Já jsem taky tam nepředvedl moc šťastný výstup, protože jsem příliš do hloubky šel vlastně do e-koruny a měl jsem vyzdvihnout jenom nejdůležitější části vlastně toho, co e-koruna může lidem nabídnout a jakým způsobem může stmelit vlastně lidi. A to je taková ta...
Jak si toho plný, prostě tak to chceš jako co nejvíc dát, no, já to chápu.
No a já i tak, že když něco vlastně se řekne, tak má, pro mě to musí mít nějaké opodstatnění někde, to, ale to si ti lidi můžou samozřejmě dohledat a to, takže trošku jsem se nechal unést a příliš dlouze jsem hovořil o detailech. No a takže nebyla chyba jako na nikom, jako spíš to byla chyba tak jako společná. Ale nemyslím si, že to došlo k nějaké jako tomu, co by bylo ideální. Já jsem možná tak trošku úplně stejný snílek jako Pavel Zítko, že bych si představoval to, že už to, že vlastně jdeme po té součinnosti, soudržnosti, sounáležitosti, takže bych si představoval, že skutečně jako všichni odhodíme, jo, že za každou cenu se to musí jmenovat třeba, jako, že já bych preferoval, že se to bude jmenovat e-koruna, jo, a ne jinak, jo, což je jako samozřejmě nesmysl, nikdy bych to nic takového nechtěl. Ale jo, že takové věci se tam řešily jako zbytečné věci, jako jak se to bude jmenovat, nebo to nepodstatné záležitosti. Důležité je, aby jsme se shodli na těch názorech, to jsme se právě shodovali a pak to bylo takové zvláštní.
Kolik tam asi tak bylo lidí?
Mám dojem, že takových 22 lidí, jako možná i víc trošku bylo vlastně v době zahájení, potom se postupně vlastně někteří omlouvali, protože se to táhlo docela dost, já nevím, nějakých 5 hodin, jo, se to táhlo celé. Takže někteří museli odejít. Byl jsem skoro do samotného závěru, možná 10 minut před samotným koncem jsem odešel. No.
Tak to jo. No a tohle vlastně z tohohle by měla se generovat nějaká síla, která by samozřejmě měla i zasáhnout do voleb?
Tak my jsme už, jako nějaký základ je stanovený, je samozřejmě volný blok, jo, který samozřejmě má veškerou podporu. Já si myslím, že jako co se týká pana Volného nebo Lubomíra Volného a Mariana Bojka, jo, tak tam určitě ta podpora od všech, jo, to všech zúčastněných si myslím, že byla, jako co se týká těchto dvou osob. Potom samozřejmě mají někteří pochybnosti o těch dalších osobách, které se kolem nich začínají točit a někteří to cítí tak, že jsou tihle dva vlastně nějakým způsobem zneužití. Ale jako...
Tak co jsem slyšel, tak třeba bude tam se zapojovat do toho jedna z bývalých moderátorek České televize, paní Bobošíková?
Ano. Je jednou z lídryní jako nějaké části, já nevím za co přesně, za který kraj. Popravdě, jako já to soudit nebudu do toho nijak zasahovat, nikdy jsem to nedělal, nikdy s tím nezačnu. A ani ostatní by se toho měli nějakým způsobem zdržet. Jo, můžeme to potom nějakým...
Jako ty si řekl zdržet, ale neřekl si čeho.
Zdržet se těch soudů. Jako vše předčasně jako odsuzovat někoho. Lidé fakt jako... Já si myslím, že ta doba je taková, že lidé se mění. Jo, že... Možná i ti, kteří předtím třeba víc stíhli k té hmotě, tak třeba skutečně jako se v nich něco rozsvítilo, nějaké světlo a chtějí udělat něco víc. Já jsem No, prostě nesmíme ztrácet naději, že...
hledáš správné slova, aby si to správně sformuloval, jo?
No.
Hele, já bych navrhoval možná, aby jsme od toho tématu šli pryč, když to asi nemá smysl to dále rozvíjet. A pojďme tak, se bavit.
No, ještě bych to doplnil, protože ty se ptali, jestli z toho něco může vzniknout nebo vzniklo a tak dále. Součástí vlastně toho setkání bylo asi pět subjektů nebo pět organizací, které už se spojily, jako, a my jsme jednou z nich. A doufali jsme, že se naše řady ještě rozšíří. Jo, po tom včerejším dnu. Pravděpodobně se to tak nestane, možná o nějaké osobnosti. Vím, že tam nějaký zájem byl třeba lidí, kteří tam ani nevystoupili, ani nebyli nějak výrazné a tak dále, ale chtějí pomoct dobré věci. Jo, takže ti se k nám asi pravděpodobně připojí. Takže jo, k něčemu to bylo. Určitě to nebylo zbytečné a dál to budeme pozorovat a dál budeme pracovat na tom, aby jsme to změnili, tu situaci v tomhle státě a společně. No.
Ale pan poslanec Volný tam nebyl ani Bojko, že?
Byl připojený, protože bylo jednání poslanecké sněmovně, on trošku byl z toho nešťastný, že to zrovna takhle vyšlo, že se nemohl zúčastnit jako osobně, takže online jenom se připojil, řekl pár slov a tam si s Pavlem Zítkem trošku jako vyměňovali názory, co se týká jako toho, té spolupráce mezi Volným blokem a Srdcem pro vlast. Takže tam to nedopadlo. No. Takhle bych řekl.
Jo, já ti řeknu, že třeba dneska jsem nějak listoval Facebookem a nebo tak trošku jsem se naladil a byla tam taková scénka, kde mluvil člověk a teďka, abych neznám ho přesně, ale určitě podle toho hlasu byl velice známý nebo byl mi povědomý a měl tam aféru s policií, kdy byl někde v supermarketu a nakupoval a samozřejmě prostě narazil na to, že po něm chtěli roušku a ti prodavači a pak ten vedoucí té prodejny, tak on je zavolal policii. No a samozřejmě k čemu nedošlo, došlo k tomu, že oni samozřejmě ho chtěli zdokladovat, že chtěli ho identifikovat a všechno. A teď se to točilo celé kolem toho dokladování a nějaké, neviděl jsi to náhodou?
Ne.
A takové debatě, že tam šel koupit šroubky a ty si koupil, pak zapomněl matičky nebo podložky a tak šel ještě jednou a už ho nechtěli obsloužit a že chce podat trestní oznámení na ně na všechny, tak ať je zdokladují, ať je prostě identifikujou a teď ti policajti prostě byli takový z toho jako jo, prostě špatní a říkali, jde ven a když tu roušku nechce mít a připomíná mi to jedno našeho posluchače, který fakt jako tak argumentuje a vždycky chce, jako kdyby mít návrh, nejde o to, o ten náplň, ale vždycky o to věční pravdímilové, kteří prostě se nespokojí do té doby, než jim někdo řekne, poplace jim po rameni, řekne, no víš, máš pravdu, jako jo. Ale tíhle lidi většinou se nedomluví a mi to přišlo, i když jsme tady na Alterně a musím to takhle bohužel říct na plnou pusu, že ten konfrontační způsob takového toho prostě toho vystupování, toho boje a toho mávání listy občanského zákoníku mně přijde takové hloupé, jo, a vzpomněl jsem si na moje léta, mladá léta, kdy jsme s jedním svědkem Jehovovým vždycky každý týden měli takovou debatu a teď jsme měli v Biblii podtržené ty jednotlivé statě a teď jsme si je navzájem četli a rozporovali jsme je a to jsme vydrželi tak možná 2 měsíce a pak jsme prostě přišli na to, že je to úplná blbost, jo, a že tohle lidi vždycky bude rozdělovat, ale ať ta víra, nebo to přesvědčení, nebo ta touha po něčem lepším by měla ty lidi spojovat. A spojovat je bude pokora, pochopení. To, co je právě v té koruně, proto taky jsem byl rád, že jsem byl u zrodu a že jsem se toho takhle aktivně účastnil. Protože tohle všechno je boj, je to konfrontace. Je to něco, co produkuje negativní energii a je to něco, co by mělo mít svého vítěze. A když vítěze, tak samozřejmě i poraženého. A tohle není ta cesta, podle mého. Ta cesta by měla vypadat jinak. A promiň, už ti předám slovo.
Jo, a to by trošku si mi nahrál, protože začnu zase, nebo připomenu toho Konfucia, jak jsem posledně začínal, že když byl Konfucius tázán, jaký je jeho názor na příkaz oplácet dobro zlem, odpověděl, čím potom budete oplácet dobro. Čili oplácejte dobro zlem, ale zlo spravedlností. A tady bych rozvedl právě tu myšlenku, kterou si načal, že když jsou nějaké pravidla nebo jsou nastavené nějaké zákony a je nějaká ústava, ústava je jakoby smlouva mezi občany a státem, tak by se pravděpodobně nebo z největší nebo bez jakýchkoliv výhrad měla dodržovat. Jo? To by měla být věc, která je nad vším. Jo? To je prostě dohoda o tom, jak státní to, co zastupuje stát, což jsou ti policisté, tak jak jednají s občany. A jestliže se tam porušují nějakým způsobem ty práva, tak by to nemělo být jakoby přehlídnuto. To znamená, to je pak to páchání toho zla a tam by měla vejít ta spravedlnost. Jo? A určitě by se neměli jako ti lidé jenom sklonit a nedělat nic. Jo, stejně tak, jako kdyby opačně, jo, když prostě někdo bude týrat někoho, no tak zase by ta policie neměla předtím zavírat oči, nebo jo, takže mělo by to být oboustranné, nemělo by to být jednostranný dokument. Jo, takže jestliže ta výkonná nebo ta výkonná moc má nějaké pravomoce, tak by je neměla určitě nějakým způsobem zneužívat. A teď se to docela často děje a obrací se to proti těm lidem, kteří chtějí jen svobodně dýchat, že? Ale zase, jo. Všechno se nějakým způsobem odhalí, jo. Armagedon probíhá a odhalení vlastně pomalu věci budou vyplouvat na povrch, pravda se ukáže. Myslím si, že brzy. Takže už to probíhá v těch ostatních státech a tak dále. Nicméně já bych chtěl pokračovat v našem seriálu, protože tak máme nazván tento pořad Bitva o lidstvo začala, sedmá část vlastně tady tohodle a komu vadí důchodci druhý díl, protože předtím jsme si řekli nebo druhý díl je to pokračování vlastně toho mezigeneračního sporu, nebo samozřejmě uměle zase, jako všechno, uměle vyvoláno proto, aby jsme byli rozděleni a rozdělováni a to je ta hlavní zbraň někoho nebo něčeho, co má nějaký ten důvod k tomu. Protože ve chvíli, kdy dojde k tomu sjednocení, tak pochopíme tu moc, kterou v tom, která se skrývá v tom sjednocení. Takže předešlý díl Bitva o lidstvo začala, v tom posledním dílu jsme otevřeli téma, zda se právě vyhrocuje ten spor mezi generacemi, jak se to projevuje, jak vznikal, a řekli jsme si i, jaké má praktické a funkční řešení k urovnání sporu mezi generacemi právě společenství kulatých stolů života a e-koruny. Protože toto téma je rozsáhlejší a k pochopení je zapotřebí rozšířit úhel pohledu a dát do souvislosti více faktů, budeme v tomto tématu pokračovat, jelikož se týká každého z nás. A nechat tento toxický faktor být a jen přihlížet, jak je situace horší a horší, tak to nikdo z posluchačů jistě nechce. A proč se to týká každého z nás? Protože z největší pravděpodobností, pokud se nám to nepodaří nějakým způsobem zvrátit, tak asi z největší pravděpodobností zestárneme a budeme v té roli těch lidí, kteří teďka bojují. Jsou na té druhé straně, dejme tomu. Když se budu pokládat teda za tu mladší generaci. To lze také vidět ve sledovanosti pořadu a případným reakcím k danému tématu. K tomu, co bylo řečeno v minulém díle, ještě doporučím knihu, která popisuje základní principy toho, jak si lidé osvojují určitý pohled na svět, jak se v něm utvrzují a jak ho předávají svým dětem. Tu knihu napsali Američané Peter L. Berger a Thomas Luhmann se to píše. Existuje v českém překladu a má název Sociální konstrukce reality. Je to čtení zajímavé i tím, že slovem konstrukt se současná společenská diskuze jenom hemží. Za konstrukt je označováno všechno, co se nelíbí anticivilizačním extremistům. Jako pohlaví, láska, tradice, morálka, národ. A když je něco označeno za konstrukt, má to být co nejrychleji zničeno či vymýceno. U Bergera a Lamena, já to budu říkat asi anglicky, já předpokládám, že to jsou Angličani, uvidíte, že pravý opak je pravdou. Je pro nás biologicky přirozené, že se navzájem utvrzujeme v určitých pohledech a že je předáváme svým dětem. Slova jako konstrukt či konstrukce jsou jenom psychologicko-technické popisy toho, jak naše myšlení postupuje. No, v předešlém díle jsme si řekli, co stvořilo globální elitu. Co je to vlastně generace? Pokusili se rozlišit dva typy toho generačního konfliktu, a to běžný generační konflikt a ten přelomový generační konflikt. To vše rozvedli, vysvětlili a uvedli příklady z konkrétních událostí. Pokračujme tedy dál v rozboru tohoto velmi zajímavého tématu, kde si mimo jiné řekneme, komu vadí důchodci a že rodiče nevědí, jak to chodí. To samozřejmě je v uvozovkách, že? Ve veřejných diskuzích posledních let narazíme na tři základní stanoviska. Pokusíme se je v následujícím povídání postupně rozebrat. Zdůrazňuji, že všechna se týkají západního křesťanského civilizačního okruhu. V Číně, Japonsku, islámském světě i jinde probíhá vývoj vztahu mezi mladými a starými úplně jinak. První stanovisko říká, že nastupuje generace nová, odpovědnější, se spravedlivějším pohledem na svět. Tato generace prý odstraní škody způsobené těmi předchozími. Naše planeta se tak stane lepším místem. Bude odstraněna nespravedlnost. No a teď už jenom stačí počkat, až vymřou oni pověstní dinosauři, kteří nechápou Grétu třeba. Ostatně za pár let možná budou za dinosaury pokládáni právě příznivci Gréty. Protože si už málo kdo bude pořádně pamatovat, že Greta Thunberg byla mentálně postižená puberťačka z vysoce postavené švédské rodiny, ze které reklamní agentury udělali symbol anticivilizačního aktivismu a jejíž věhlas dosáhl vrcholu v roce 2019. Globalistický aktivista Jiří Pehe, který je zároveň jedním z klíčových ideologů hnutí za likvidací českého státu a národa, to formuloval takto. Dnešní mladí voliči mají totiž dost jinou životní zkušenost než většina starších voličů, kteří strávili část života v komunistickém systému. Toto je citováno podle Miščovičovy a Vackovy knihy Generační vnímání naší společnosti. Jenže, jak si dále ukážeme, naprosto stejný předěl existuje i v těch společnostech, které komunistickým obdobím vůbec neprošly. Třeba pro USA bychom mohli Peheho slova parafrázovat takto. Dnešní mladí voliči mají totiž dost jinou životní zkušenost než většina starších voličů, kteří zažili Ronalda Reagana. Jiří Pehe i další kladou předěl tak, že mezi starší patří Husákovi děti a všichni starší a mezi mladší počítají mileniály a všechny mladší. To přesně zapadá do toho, co jsme si pověděli vlastně v minulém díle. No, takže představa, že mladá generace rozumí věcem lépe, se objevila už v souvislosti se studentskými revolucemi na konci 60. let. No a od té doby se periodicky vrací. Asi nejlépe to vyjádřila právě americká antropoložka Margaret Meadová v knize Culture and Commitment z roku 1975, kde podle jejího názoru, údajně opřeného o výzkumy, existují různé společnosti s různými druhy generačních vztahů. Někde je tomu tak, že starší lidé mají více zkušeností a předávají je těm mladším. Podle Meadové existují kultury, kde je tomu ale obráceně. Děti nebo velmi mladí lidé tam toho vědí o životě mnohem víc a starci si k ním chodí pro ponaučení. Typickými důležitými tématy jsou vyčerpání zdrojů a nová lidská práva. Staří lidé nechápou, o co jde, takže se musí ptát svých vnoučat. Je paradoxní, že těmi vnoučaty byly myšlení baby boomers, generace, která je dnes hlavním terčem aktivistických útoků. A starými lidmi generace, jejíž příslušníci bojovali v druhé světové válce. Ale nešlo ani tak o konkrétní generace, jako spíš o obecnější princip. Meadová neuvažovala o přelomovém generačním konfliktu. Domnívala se, že západní svět postupně přešel do situace, kdy každá další generace bude vyspělejší a informovanější než ta předchozí. Bude tedy naprosto přirozené, že prarodiče se budou učit od rodičů a rodiče od dětí. Na začátku 70. let byla v intelektuálních kruzích v USA taková atmosféra, že to ani neznělo příliš absurdně. No, jenže pár let potom, co Meadová publikovala své názory, se vývoj otočil a přišla Reaganovská konzervativní kontrarevoluce. Nicméně, pohled, podle něj jsou mladí vlastníky nějaké specifické znalosti, která starším chybí, se periodicky vrací. Nově třeba v pojetí Marka Prenského, podle nějž lze současné západní společnosti rozdělit na digitální starousedlíky a digitální imigranty. Digitální starousedlíky digitální starousedlíci již vyrostli ve světě počítačů, chytrých telefonů a sociálních sítí. Zatímco oni digitální nomádi se do něj teprve přistěhovali. Nikdy nebudou v novém světě stejně suverénní jako ti, kdo v něm vyrostli, tvrdí Prensky. No a dobře je to vysvětleno třeba v knize Teaching Digital Natives. Prensky je přesvědčený, že někdo, kdo je sám digitálním přistěhovalcem, fakticky nemůže učit digitální domorodce. A konkrétní rozdíly Prensky popisuje velmi podobně jako Filip Zimbardo v knize Odpojený muž. No jenomže zatímco Zimbardo tyto rozdíly, pravděpodobně způsobené intenzivním používáním chytrých zařízení od raného dětství, označuje za patologické, Prensky je považuje spíše za přednost. No, v posledním desetiletí má retorika často mnohem vyhrocenější podobu. Už to není ten schovývavý pohled skutečně či domněle starší lidi. Ale objevuje se tón, který známe z komunistických 50. let, kdy propaganda bouřila proti kulakům, vykořisťovatelům a třídním nepřátelům. Kulakům.
Če gulagy byly v Rusku, ty z tábory.
To jsou ty tábory. A třídním nepřátelům. Nebo z výpadů proti Židům v předcházejících desetiletích. No a teď se místo třídních či rasových nepřátel objevují nepřátelé generační. Oni zavinili globální oteplování, uchovávali patriarchát a toxickou maskulinitu, odmítali migranty a jsou odpovědní vlastně za veškeré zlo na světě. Je zajímavé, že tou zločineckou generací jsou právě ti, kdo na konci 60. let podporovali květinové hnutí. Posluchač si možná vybaví prostořeké výroky některých českých postpubertálních celebrit. Písničku německé státní televize o tom, že babička je ekosvině, nebo komentáře jako tento od aktivisty německých zelených. Říkáme koronaviru ano, země se díky němu ozdravuje. Je pozoruhodné, jak je virus spravedlivý. Vymete staré, ale mladí lidé infekci bez problému přežijí. Generace 65+, naši planetu uplynulých 50 let devastovala. Toto lze dohledat na stránkách www.českapozice.lidovky.cz. Ale nejde jen o jeden televizní kanál a jednu politickou stranu. Takových podobných vyjádření a článků v nejrůznějších médiích totiž vyšly za poslední roky stovky. Když to zhrnuje komentátor britského The Guardian, hovoří o válce mileniálů vůči baby boomers. A v New York Post se můžete dočíst, že mileniálové a mladší nenávidí generaci svých rodičů a prarodičů způsobem, jaký naše civilizace nikdy nepoznala. Nemohou ani snášet vzduch, který lidé z generace baby boomers dýchají, píše se v článku. New York Times, což je stále ještě základní autorita pro liberálně smýšlející část společnosti, zveřejnili v roce 2019 článek s titulkem Konec přátelských vztahů mezi generacemi. Článek fakticky tvrdí, že to, co se odehrávalo v předchozích letech, bylo ještě velmi laskavé proti tomu, co přijde. Předpokládá, že prapor generačního konfliktu převezmou po mileniálech jejich děti, takzvaná generace Z. Nepovedou ovšem spor se svými mileniálskými rodiči, nýbrž se svými prarodiči a budou mnohem, mnohem radikálnější. Proti svým mileniálským rodičům mají vlastně jen jedinou výhradu, že jejich nepřátelství vůči baby boomers nebylo dost ostré. No a zajímavé je, že hlavní charakterovou vadu svých baby boomerských dědečků pokladají to, že lpějí na svých přesvědčeních, jsou umínění. Čím se starší generace vlastně tak provinila? Převládající příběh je ten, že baby boomers sami vyrůstali v 50. a 60. letech. Ekonomiky rostly. Otvírala se řada nových příležitostí. Bylo poměrně snadné si pořídit nemovitost. Tím jim měla domněle vzniknout povinnost začít prosazovat extrémní genderové programy a ekoterorismus. Oni však místo toho v 80. letech sobecky volili pravicové strany. No, to říká záplava článku i řada knih, jejich obsah do značné míry odhadnete z názvu. Například Krádež desetiletí, jak baby boomers ukradli ekonomickou budoucnost. Nebo Zlodějna, jak baby boomer ukradli budoucnost svých dětí a jak by ji měli vrátit. Nebo další, Generace sociopatů, jak baby boomers zradili Ameriku. Kde najdete odkazy na knihy a články, které jsem zde zmínil, vám řeknu na konci tohoto povídání. Jak se k tomuto tématu staví a jak v reálu tuto věc řeší lidé, kteří jsou účastníky kulatých stolů života, tam mladší generace vidí na vlastní oči a slyší skutečný projev starší generace v interakci s ostatníma. A že pomáhají, jak mohou, a jsou aktivní se přímo spolupodílet na tom, aby budoucnost mileniálů a dalších generací byla skutečně a reálně mnohem lepší, než o co se snaží. Ať už nová aristokracie, anebo pověstné, nebo mnohokrát jmenované korporace. A tihle starší lidé, nebo tahle baby boomers skupina, jsou si vědomi toho, že jízdenkou k osvobození od systému, od vlády korporací a nové aristokracie je princip zlatého E s korunou, tedy E koruny, nebo ty principy, který je ve zkratce těm, co E korunu neužívají a nemají s ní osobní zkušenost. V podstatě výměnný obchod s použití technologií 21. století, a to z benefity snů, které se zákonitě projeví, když by e-korunu pravidelně používalo už pouhých 5% obyvatel České republiky, tedy nějakých 500 000 lidí. A možná, nebo s velkou pravděpodobností, i mnohem menší počet. Ale pojďme dál. Posluchač si možná řekne, že zde bylo vybráno náhodně pár titulků a kdyby se sáhlo po jiných článcích, byl by ten dojem trošku jiný. Je tu však rozsáhlá studie provedená sociologicky z univerzity v Cambridge. Jejich statistická analýza skutečně potvrzuje, že v médiích existuje systematické jakési očerňování starších lidí. Všimli si, že se to netýká jen textu článku, ale i ilustračních fotografií. Obrázky starých lidí statisticky častěji vyjadřují blahobyt, zatímco obrázky mladších lidí spíše starosti a chudobu. Kromě toho studie ukazuje i další zajímavosti. Tak za prvé, je to třídní vidění. Vztah ke starším generacím je skutečně zobrazován jako určitá náhrada třídního konfliktu. Ale je to tak nějak podivně smíšené. V určitém smyslu ti starší představují nižší třídu, nejsou, já nevím, na úrovni, jejich názor nemá žádný význam. Nemohou tedy být bráni příliš vážně. A zároveň je pěstovaná závist, jako kdyby byli třídou vyšší. Tedy spojení toho nejhoršího z obou stran běžných třídních konfliktů. Za druhé, mezi starší lidi jsou často zahrnováni všichni od 50 nahoru. A zobrazovat padesátníky jako vykořisťovatelskou skupinu je skutečně absurdní. Ano, je mezi nimi pár ředitelů a předsedů vlád, ale úspěšné, bohaté lidi najdete přece i mezi třicátníky. Většina lidí přes 50 je však v úplně jiné situaci. Jejich pozice na trhu práce je extrémně obtížná, protože mnoho firem je v tomto věku nechce zaměstnávat. I když existují nějaké výjimky, že? Radku. V korporátním světě jsou odepsáni zcela bez ohledu na vzdělání a zkušenosti. Příliš mladí na důchod a příliš staří pro pracovní trh, který požaduje především flexibilitu a kde se nepředpokládá, že by zaměstnanec vydržel v jedné firmě déle než 5 let. Všem lidem od 55 let věku do nároku na důchod, kteří spadají do výše zmíněné skupiny, příliš mladí na důchod a příliš staří na pracovní trh, a že těchto lidí není málo, tento problém řeší e-koruna. A pravděpodobně je těchto lidí dostatek k tomu, aby se všem pravidelným uživatelům začaly projevovat i ony zmíněné benefity snů, když to řekneme tak zjednodušeně. Stačí jen, aby se tato skupina obyvatel o této možnosti dozvěděla a začali e-korunu pravidelně používat. Tak jednoduché to je. Pokud mají tito lidé nějaké úspory, což se týká jen malé části, inflace z nich neustále ukusuje. Pouze ti, kteří stihli v lepších časech koupit nebo postavit nemovitost a zaplatit hypotéku, mohou mluvit o štěstí. Ale blahobytná skupina to rozhodně není. No a za třetí, články o údajně zločinných generacích se začaly v médiích objevovat až během finanční krize po roce 2008. Západní svět tehdy prožíval masovou nezaměstnanost a skokové snížení životní úrovně. S tím spojené samozřejmě. Vlády místo, aby pomohly svým občanům, darovali biliony dolarů a eur globálním bankovním skupinám. Jejichž manažeři tuto krizi vlastně vyvolali. No a lidé zuřili. A mainstreamová média byla najednou zaplavena články o tom, že nejhoršími vykořisťovateli jsou starší lidé, jejich životní náklady představují obrovské břemeno. No a tady vidíte, jak zhoubný vlastně je ten současný finanční systém, neštítící se vůbec ničeho a k odpoutání pozornosti použijí takové odporné praktiky. No a nyní máte na výběr. Dále tyto skupiny podporovat užíváním stávajícího měnového systému nebo podpořit zdarma užíváním e-koruny, který každého uživatele osvobozuje od závislosti na stávajícím systému a kde pro všechny uživatele e-koruny budou lidé po dosažení věku 55 let přínosem, ne břemenem. Žádné břemeno pro uživatele e-koruny představovat nebudou a vždy svůj důchod dostanou. A vždy na něj bude. Nikdy už se nebude mluvit o tom, že na důchody nebude. Protože tohle je funkční zákonitost a princip e-koruny. Stačí si zdarma založit účet e-koruny na stránkách a začít jej používat. Pokud s tím budete chtít pomoci, ozvěte se na e-mail e-koruna@email.cz a my vám poradíme, když tam přidáte telefon, tak vám i zatelefonujeme a vysvětlíme vás nebo navedeme vás přes telefon. Za čtvrté, pokud existuje napětí mezi společenskými vrstvami, zpravidla to probíhá tak, že pocit dlouho doutna postupně zesiluje, pak se jí chopí někdo, kdo jej dokáže přesně popsat. A nakonec se možná dostane do politických programů a diskuzí ve velkých médiích. Ale tentokrát bylo vše jinak. Nejdříve se objevila vlna článků ve velkých médiích, teprve poté vznikl pocit, že starší generace používají nebo požívají neoprávněných výhod. Za páté, to byly útoky na starší generace. A tyto útoky jsou mnohem prudší v levicových médiích. Profesionální bojovníci proti kapitalismu neúprosně hájí zájmy velkého kapitálu. Samozřejmě za jeho plné podpory. Bankéři, vysocí manažeři, vlastníci a profesionální aktivisté za lepší svět splynuli do jedné sociální vrstvy. To je v souladu s naší celkovou teorií. Mimochodem už dříve jsem se zmínil, že většina obyvatel západního světa během poslední generace schudla. Kdo jsou tedy ti, jež zbohatli na jejich úkor? Jsou to převážně mladí lidé. Alespoň v USA je tomu tak, že lidé nad 70 let představují 12% dospělé populace, ale pouze 5% z nich jsou milionáři. Relativně nejvíc milionářů je mezi lidmi do 35 let. Tyto údaje pocházejí z amerického statistického úřadu z roku 2016. No a tady ukončíme půl hodinku našeho seriálu inspirovanou skvělými knihami Petra Hampla Prolomení hradeb a Cesta z nevolnictví, kde jsou k dohledání odkazy na zmíněné články, knihy, ale i studie. Takže čerpáme tady z těchto knih a všechny údaje, které jsme zde řekli, tak jsou z toho. Samozřejmě netýká se to těch věcí, které se týkaly e-koruny a kulatých stolů života. To bylo jenom doplnění, vlastně osvětlení těch informací, které padly, proto aby jsme si osvětlili, proč děláme to, co děláme a proč to má stále větší a větší úspěch mezi lidmi a jak vlastně čerpáme, anebo jak čerpáme, jakým způsobem nechci říkat využíváme, to je zase takové ošklivé slovo, ale zhodnocujeme vlastně ty zkušenosti těch starších lidí a naopak, jak se od nich všichni, ti mladší teda, učíme a jak jsou pro nás obrovskou inspirací. Takže v žádném případě pro nás nejsou nějaký odpad anebo to, co... Ostatně německá ekonomika vlastně stojí vůbec na samotných důchodcích. Jo. Ono bude ještě zajímavé, když by došlo k tomu pověstnému, tak jak to bylo řečeno v určité části toho mého vyprávění v té první půlhodince, nebo v tomhle seriálu, že by došlo k nějaké větší eliminaci té starší generace, tak jak se to promítne vlastně do té německé ekonomiky. To bude velmi zajímavé. Protože důchodci neustále vlastně utrácí v rámci té ekonomiky německé. Ono jsou pověstné, že ty, jak cestovali, že karavany po celé Evropě a vždycky se říkalo německý důchodce. Takže všichni si to možná ne všichni, ale dá se to tak, když se nad tím člověk zamyslí, tak si to uvědomí, že skutečně to je dost podstatná hnací síla vlastně ekonomiky v Německu. A možná nejen tam, že? Tím, že cestují po celé Evropě, nebo jsou známí ti důchodci, kteří žijí trvale třeba ve Španělsku, na Malorce a tak dále. Takže tím bych to ukončil teda, tohle povídání a možná bychom si mohli dát třeba nějaký předěl, nějakou znělku, třeba život. A...
Dobrá, tak pojďme na něho.
Cestu k rozšíření a využití svého potenciálu žít naplno šťastný a spokojený život v zemi české najdete na webových stránkách www.e-koruna.com. Vzájemné propojení a spolupráci pak navážeme na stránkách www.edemokracie.cz. Souzníte s myšlenkami okolo e-koruny? Chcete přispět aktivně k vybudování udržitelných jistot, budoucnost tvůrčí, prosperující společnosti? Pak podpořte projekt založením e-korunového účtu a pravidelnými nákupy od obchodních partnerů e-koruny. Nebo se staňte partnery a nabídněte své zboží a služby. Založení účtu je jednoduché, bezplatné a k ničemu nezavazující. Každý, i malý nákup nebo prodej pomůže stvořit vlnu tvůrčí transformace přicházející od lidí pro lidi. Nenechme si proklouznout mezi prsty jeden z nejdůležitějších momentů života. Vytvořit svět, ve kterém chceme my a naše děti žít. Nepromarněte šanci vzít si zpět moc, žít život, který chcete žít, protože jinak ho za nás s radostí k obrazu svému vytvoří mocní a bude to úplně jiný svět. Přihlaste se i k pravidelnému odběru, ať jste přitom a nic vám neuteče v této převratné době, kdy se s vaší pomocí zhmotňují vize přicházející od lidí k prospěchu všeho a všech. Sdílejte, sdílejte, sdílejte. Moc děkujeme, děkujeme, děkujeme. YouTube kanál Studio Morava Radek.
Tak přátelé, máme za sebou tenhle druhý předěl, který má název Život. No a teď tady bude takové téma a diskuze na volnější téma a možná padne pár otázek. Doufám, že příjemných, kdyby se ti zdali, že nepříjemné, nemusíš na ně odpovídat. Ale samozřejmě...
Není hloupých otázek, je hloupých... Nebo ne, vlastně je to obráceně, že? Není hloupých odpovědí, hloupých otázek, nebo jak to je? A to je jedno.
No, nerad bych se do toho zabředl.
Každopádně ne, asi není nic nepříjemného, jako, než to odpovědě.
No a jak teda, já jsem chtěl se tě zeptat, možná to bude taková konfrontační otázka, ale když jsi říkal, že s tím účtem a s tím vším prostě pomůžete, tak opravdu už by nebylo na čase natočit to instruktážní video, kde by to prostě bylo vidět a ten člověk si to podle toho přesně zaktivuje?
Bylo by to úplně perfektní, kdyby to tak bylo. Fakt je, že už to mám fakt připravené do všech detailů, už jenom to prostě nějakým způsobem dodělat, no, dokončit tady ten poslední krok a učinit to. Mám tak podle tvého doporučení, které využívám k tomu, abych nahrával různé přednášky vlastně od kulatých stolů a věci, které jsou zajímavé, které... Takže využívám to na něco jiného, než jsi mi to původně poradil, ale jednou se to tak uskuteční, no. Ale nebudu slibovat jako ten termín, protože víš, jak to se mnou je teďka, je to takové celkem hodně hektické, lítám po celé republice, vlastně včera jsem byl v Praze, zítra budu v Kutné Hoře, takže mám to takové rozcestované a třeba to včerejší jednání bylo dlouhé a vyčerpávající. V té Kutné Hoře to je o dost příjemnější, takže doufám, že mi nějaká energie ještě zbyde a třeba se brzy tvé oko potěší tady tím skutkem, že bude uskutečněno. A nebo se toho ujme třeba někdo jiný, což by bylo úplně ideální. Máme spoustu jako hodně šikovných lidí, tak třeba teďka to vyslyší takové to zoufalé volání o pomoc z mé strany, tak třeba se toho někdo ujme.
No určitě. Ty jo. Tak. Tyjo, já mám takové tušení, že brzo skončíme s vysíláním, protože tady začíná být taková bouřka a už mi čtyřikrát blikla elektrika, takže kdyby náhodou prostě skončil, vypnul počítač, tak bohužel s tím vůbec nic neudělám, protože zkrátka napájení ze sítě skončí.
Jo, tak to je fajn, že to je...
Tak radši mluv, prosím tě, no.
Jo. A já to poznám podle toho, že ztratíme si spojení, že?
No, přesně tak.
Takže, no, tak s tím souvisí vlastně jedna další věc, když si takhle načnul vlastně tu bouřku a tu elektriku, tak vlastně my jsme přišli na další věc, vlastně v čem nějakým způsobem e-koruna vlastně pomáhá, a to je věc právě té soběstačnosti. A to nejen potravinové, ale třeba i té energetické. A právě to, že tam by byl velký tlak vlastně, nebo velký tlak, je to, bylo by celkem rozumné, aby se skutečně většina těch domů, které jsou vlastně jako kdyby patří do toho společenství e-koruny, tak aby se stala vlastně nezávislými na elektrické síti, aby měli svůj vlastní zdroj elektrické energie, ať už jakýkoliv. Jo. Teďka samozřejmě nejdostupnější, takový nejreálnější je fotovoltaika a baterie, vlastně, které vlastně vám udrží jako ostrovní systém, jo, nemluvím teďka o tom, o té virtuální baterii a tak, to je nesmysl, protože kdyby měl Radek třeba virtuální baterii, tak by mu to nepomohlo, protože když bude odpojen od sítě, tak by nemohl dál vysílat. Ale když by měl ostrovní systém, tak by se přepojil vlastně na vlastní zdroj, na vlastní baterii, a minimálně by teda dovysílal, když už ne, jako nepřežil třeba pár hodin navíc. Záleží samozřejmě na spotřebě a tak, a jak je správně nakonfigurována vlastně celá ta elektrárna. No a nemluvím tak jenom do větru, protože vlastně teďka se právě aktuálně chystám na něco podobného, abych si zrealizoval u sebe doma, takže budu i v téhle věci vlastně informovat, jak to funguje, jak to, kolik to stálo a jaké jsou možnosti vlastně jako nějakých dotačních programů a tak dále, tak z čehož se dá. Samozřejmě, když se to nabízí, tak proč z toho nějakým způsobem nečerpat. Ale důležitý je vlastně ten zisk toho, že se stanete nezávislými. Potom druhou tou soběstačnou nebo důležitou soběstačnou částí je nějaký zdroj vody. To u každého třeba na tom pozemku není úplně tak vždycky možné. Nicméně, i kdyby ta voda měla být nějakým způsobem třeba méně kvalitní, tak už dneska existují technologie, jakým způsobem tu vodu, neříkám, že zrovna udělat pitnou, což asi existuje, ale je to poměrně nákladné energeticky, ale jde to udělat aspoň tak, že je po převaření vlastně schopná to. A v krizi jako dáte zavděk. Nebo tak, kdyby došlo úplně k nejhoršímu, tak dáte zavděk i té vodě, která je třeba trošku méně čistá. Takže to jsou nejdůležitější části. Potom samozřejmě to, že je propojení většího množství lidí, tak to vzniká, ta spolupráce a tak dále. Tohle se těžko popisuje, tohle musíte zažít. A jak se říká, přítele poznáš v době, kdy se dostaneš do úzkých, a díky bohu, jako ještě jsme se nikdo do nějakých úzkých nedostali, takže ještě jsme to neměli možnost moc být. Nicméně si radíme v různých takových třeba, někdo by řekl, banálnějších věcech, jako jak přestat kouřit, jak se zbavit nějakých závislostí teda a tak dále. No, takže... Ale když přijde na to, tak si myslím, že právě u kulatých stolů života vzniká přátelství a vzniká skupina lidí, kteří by se jen tak nenechali ve štychu. A nějaká písnička tam začít.
Ne, já tady se, abych se přiznal úplně bez mučení, tak se snažím napojit telefon do vysílání, protože jsme měli telefon a já jsem tady něco řešil a vypadl mi kábl. A tím pádem jsem vlastně ten telefon odpojil, nebo dělal jsem takový generální pořadek tady, takže jsem to USBčko s tím svým telefonem vytáhl. A posluchač mě zaskočil.
Aha.
Takže...
A víš, o co, jaká byla otázka, nebo...
Ne, já jsem mu říkal, zkusí zavolat za chvíličku. A tak uvidíme, jestli se to podaří. No, v nejhorším případě se ho přetlumočím to.
Mhm. Dobrý, kdyby se to nepodařilo teda propojit nějakým způsobem. No tak já budu... nějakým způsobem pokračovat, co se týká vlastně... protože když... já už jsem to mnohokrát řekl, ještě to připomenu, protože máme vlastně to téma toho generačního nebo komu vadí důchodci, tak vlastně to bych chtěl vlastně ještě víc pozvednout vlastně tu myšlenku e-koruny, protože e-koruna vlastně vznikla díky toho, nebo nevznikla díky toho, ale především teda kvůli toho, že jsem se snažil najít vlastně řešení právě důchodu. Jo? Celou dobu jsem se snažil najít nějaké řešení, jakým způsobem vyřešit ten stav, protože kolem mě ať už rodinní příslušníci anebo známí kamarádi vlastně stárli a blížili se do toho důchodu, pak když do něho vlastně vstoupili, tak se dostali do situace, kdy ten důchod byl v podstatě výsměch a upřímně si nedokážu představit, že bych za ty peníze, které některým lidem stát v současné době vyplácí, tak bych nebyl. Samozřejmě jde to, jo. Oni jsou toho příkladem, že to jde. Ale je to poměrně jako kdyby zakončení je to ta poslední fáze toho života a myslím si, že by si to měli užít. Mělo by to být odměna. Neměli by být, aby ten každý den byl nějakým způsobem bojem o život. Jo, takže mám kamaráda, který reálně po tom, co zaplatí nájem, tak vlastně mu zbývá 150 korun na den. Hmm. Jo, teď si tak jako Dneska jsem byl na obědě, smažený sýr, 155 korun s bramborem. Takže ani kofolu bych si nedal, kdybych byl důchodce.
Je to nějaký 4 500, no, když to vezmeme krát 30.
Ano. Jo, a to je i po těch zvýšeních slavných, jo, které proběhly.
Ne, vlastně, jako to si málo kdo uvědomuje, že když ti lidi zůstanou třeba sami, tak to už opravdu je mnohdy fakt jako těžký boj, jako něco si koupit, nebo proto možná se smějeme, jak někteří ti důchodci prostě hlídají ty slevy a všechno, ale no přátelé, je to někdy složité a ten život nám někdy dá okusit to, co jsme třeba něčím opovrhovali a je to taková, jako čas tady nehraje žádnou roli, to znamená zestárne úplně každý. A ten, kdo si dneska říká, že je ještě mlad a že se ho to netýká, tak se ani nenaděje a bude ve stejné roli a pak teprve si uvědomí, jak to vlastně bylo jinak, než si to myslel. Takže já ještě jenom poprosím toho posluchače, pokud nás poslouchá, já jsem telefon zapojil, tak doufám, že to pojede, tak ho poprosím, jestli by zavolal, když chtěl položit otázku a když bude nejhůř, tak já to zkusím přetlumočit. Tak pokračuj, Jiří.
Jasně. Takže, tak jak jsem řekl, já jsem k sobě lákal tu myšlenku, abych vyřešil nějakým způsobem ty důchody, aby se zvedly, aby se zlepšila ta jejich úroveň, ty jejich příjmy a tak dále, aby si toho důchodu mohli užít. A ani mě nenapadlo, že přijde vlastně řešení, které nejenže navýší ty důchody, ale ještě, že budeme schopni vlastně posunout ten odchod do důchodu zpátky vlastně, protože za minulého režimu to byla ta 55 let, že odcházely ženy do důchodu. Nemýlím-li se.
No, moje tchyně odcházela v 54, protože měla 4 děti.
Aha. Takže to, tak,
bylo to podle, u těch žen to bylo podle toho, kolik jsi měl dětí.
Podle dětí, no. Ale to se odečítal snad rok, ne, za každé dítě. Nebo tak
nějak. Teďka nevím přesně kolik, ale vím, že ona už kolem těch 55, 54 byla v důchodu, to znamená, že tam si málo kdo uvědomuje, že ti lidi mohli potom nastoupit jako plnohodnotné babičky a mohli se právě třeba postarat o ty vnoučky té nastupující generace, která mohla chodit do práce díky tomu.
Přesně. A předávat to něco ze sebe jako té ob generaci, že? Té další.
Jo, přesně tak. Další.
A to je hodně důležité, protože ten vztah je trošku jiný než rodič dítě, jo? Ten prarodič je trošku už takový vyklidněnější, takový pohodovější, je to neříkám, že lepší, ne vždy, jo, samozřejmě, ale je to jiné, no.
Snad
a je to
taky?
Určitě doplnění.
No, tady vyzvání už jsem si zvednul, tak snad by to mohlo všechno fungovat, no. Telefon vypadá, že připojen je, tak srandy kopec se stal, no. A já ještě teda, ty jsi chtěl vlastně mluvit o tom projevu té mladé a té generace nastávající a o tom, kdy je ten přelomový, kdy je to přelomové období. Asi si stále jistý, že je to skutečně, že dnešní mladá generace bude mít problémy jako kdyby se svými prarodiči tím pádem?
No tak já si tak jako tím nejsem jistý, že já jsem vždycky to, že nepredikuju, nesoudím a tak dále. Vychází to z té knihy právě toho Petra Hampla, kde to bylo takhle popsáno a je to z nějaké té studie, jo? Vycházelo to ze studie, která proběhla, takže oni to tam předpokládají, že to tak vznikne. Nevím, jak na základě čeho k tomu došli, no ale je to, dneska už se to začíná se to projevovat, tak jak to tam byly zmíněné vlastně ty články a asi v té Americe na tom západě je to asi radikálnější než tady, nebo a určitě jiné než třeba v Rusku, jo, tam to nikdo asi nesleduje, jo, jak to třeba probíhá tam. No, možná by to byl zajímavý pohled, jo, jakým způsobem rozebrat nějaké články a tak dále v těch východních, jo, na východ od nás.
Mně kolikrát přijde, víš, že to Rusko se mnohdy na těch alternativních médiích tak jako tak trošku glorifikuje, ale mezi náma ten, kdo někdy třeba v Rusku byl a ví se, že tam byly ty zakázané zóny, kde se tam nesměl, kde tam byly města, které měly jenom fasády a nikdo tam nemohl bydlet, protože z druhé strany tam nebyly záchody, tam nebyly koupelny, tam nebylo nic. A to samozřejmě se tam dělali taky spousta takových věcí, které nebyly úplně v pořádku, ale teď nedávno mě zaujal jeden youtuber, dá se říct, který měl zajímavý životní příběh, protože on ve svém mladictvém, nebo on vlastně byl ještě nezletilý, myslím, že mu bylo dokonce do 10 let, kdy s tím rodiče emigrovali do Spojených států a protože se tam nějak rozešli, tak ta maminka ho unesla pod nějakou... Tady někdo nám pořád volá, ale mi to jako kdyby nepřijímá, nevím proč. Tak když tak, pane posluchači, zkuste mi třeba to poslat SMS-kou, já tu otázku položím. Ale dokončím tohle, takže ona mu snad sdělila, že letí za nějakou tetičkou, no a přistáli tady, někde v Evropě, že, a přijeli zpátky a on vlastně do svých 18 let a myslím do 68. roku právě strávil to období té normalizace tady a když už vlastně on tady přicházel, tak on už tou Amerikou byl načichlý, takže on v těch 10 letech poměrně slušně vnímal, jak se žije tam a do čeho se vrátil. A bylo zajímavé, protože ten člověk taky už má přes 50, tak možná i víc, tak bylo zajímavé poslouchat, jak tu Ameriku hodnotí v současné době, protože tam stále ještě žije. Má tam rodinu a všechno, nějakou firmičku svoji a jezdí do Čech. A on tam přirovnával právě, že ta Amerika se řítí do takové té skoro komunistické éry, která tady právě byla někdy v těch 60. letech. Jo? Uh-huh. Že to, co tam, ty svobody tam byly a podobně, tak to je tam těžce teďka pošlapáváno a že už vlastně to není ta Amerika, kterou nazývali lidi Amerikou, svobodou, prostě něčím nějakou, je to tam úplně jinak, mluvil tam o těch volbách, jo, Trump versus Biden a až jsem si říkal, že mu to brzo smažou to video, protože to byly docela ostré věci, ale víš co, byly to věci, já vždycky říkám, že když někdy jedu do světa, a teďka mám o tom nějakou představu, jak to tam vypadá, nebo jak tam jsou daleko a teď si řeknu, tady máme tohle už a tohle a všechno. A ty tam přijedeš a řekneš si, je to nějaký ostrov a nebo podobně a teď zjistíš, že oni tam skutečně neslezli ze stromu, ale že oni poměrně mají stejně, kdyby ekonomicky vyspělou společnost, jako máme my, možná někdy ještě vyspělejší díky tomu odpovědnějšímu chování. A opravdu takové to, co ty říkáš, to hodnocení, možná nám bylo tady vkládáno do úst, že jsme hodnotili něco, aniž bychom měli s tím osobní zkušenost. Nebo jsme tu osobní zkušenost ani nemohli absolvovat, protože to bylo nedostupné, nebylo to možné. Ale teď v současné době je opravdu těch osobních zkušeností tady dost a jenom je otázka taková, jestli ta zkušenost není jako kdyby povrchní, jestli nemapuje to pozlátko, které tam je a potom třeba ten opravdový život vypadá jinak. Jo? Já můžu říct za sebe, že třeba já pracuji ve firmě, kde mám ve své skupině spoustu cizinců a ti cizinci vždycky říkají, že by chtěli tady zůstat, že by tady chtěli žít, jo, protože oni ve své podstatě bydlí na ubytovně, ta firma jim ještě nějak na to ubytování přispívá a dostávají plat. A já jim vždycky s oblíbou říkám, no ale tak si představte, že Čech, který pracuje v té firmě, tak z toho platu, který vy, dejme tomu, si ušetříte a je to zhruba 4x toho, co třeba dostanete ve své domovině, tak musí zaplatit nájem, který je skoro větší než půlka toho platu. Teď musí se za něco celý měsíc živit. Pokud má děti, tak je musí oblíknout, musí mě dát nějaké kapesné, něco do školy, nějak prostě žít. Teď třeba našetřit na dovolenou nebo našetřit na to bydlení. A už to není tak růžová představa, jako si představujete vy, když přijdete a teď se podíváte na ty peníze a podíváte se a prolnete si je versus ta měna, která vlastně je vaše rodná a kde to je prostě obrovský peníz najednou, co ti lidi vydělají, jo. Ale neuvědomuji si, že ty životní náklady v té dané zemi prostě jsou úplně jiné a to je to odtržení od té reality, že ten reálný život tady, toho vlastně člověka, který z tady pochází, je to skoro bída a ten člověk si tady připadá, jako že je tady někde v zemi zaslíbené, jo. Ale neokusil, i když tady třeba už je rok, dva, tak neokusil skutečně ten skutečný život, který tady ten domorodec absolvuje a prožívá. Tak, takhle jsem chtěl jenom k tomu říct.
Proto by to bylo jako celkem úspěšný ten, když by se narovnaly vlastně ty podmínky, jako kdyby celosvětově třeba. Jo, že by se to nějakým způsobem narovnalo a narovnalo se to do stavu, neříkám, že jako, protože my těžce doženeme to, o čem vlastně Koruna mluví, to je 27 tisíc měsíčně, jako kdyby základní důchod, nějaký středový, tak samozřejmě to je dneska nějaký střed, vlastně tím bychom se přiblížili k Německu.
No, další zajímavá zkušenost, jestli teda dovolíš, je ta, že asi před dvěmi dny ministerstvo financí, nebo, ale mám takové tušení, že jo, spustilo kalkulačku, kde si zadáte svoje rodné číslo a pokud už nějaký ten pátek máte, tak vám tam vyjede ten předpokládaný důchod, který byste měli dostat, jo, a i v tom popisuje to jako, že studená sprcha pro nastupující důchodce a podobně. A no, můžu ti říct, že ty důchody jsou tak možná poloviční, o kterém mluvíš o té částce 27 tisíc, jo?
Takže to takhle jako v průměru vychází.
No, jako třeba říkám, prostě my jsme si zkoušeli se ženou to dělat a to je fakt jako, je to docela síla, no?
No.
Jo?
Takže jo, právě proto, jo, jako, o tom se mluví jako dlouhodobě, že jsme na nějaké půlce oproti Německu, kde nám říkali, že na jak dlouho jsme si měli utáhnout ty opasky a doženeme je.
10 let si pamatuju, když to říkal Klaus, já jsem už byl plnoletý, když byla sametová revoluce, takže si pamatuju, 10 let si utáhneme opasky, už je 30 let a na tohle, když kolikrát má ty komentáře, tak na to by se ho zeptal, no, někdy. Že my jsme si těch 10 let ty opasky utáhli a ono, ejhle, pořád Němec, když je trošku dobře zaměstnaný, vydělává 5 000 euro, což je skoro, já nevím, 120-130 tisíc. A to je normální pracovník, který třeba pracuje v nějakém servisu ve firmě, to není žádný manažer. A tady kolikrát vysokoškolský prostě pracovník, který dělá někde já nevím, v nějaké firmě nebo ve vývoji, tak třeba dostane 30 tisíc, jo. To znamená, on nemá ani ten plat minimální. Nebo minimální mzdu má, ale ten průměr, jo, ten platový průměr, který se tady už nějakým způsobem vyšplhal přes 30 tisíc. Takže toto nejsou nějaké fikce. To je, přátelé, tvrdá realita. To jsou data, které tady já ze své praxe a ze svého okolí čerpám. A můžu vám říct, že opravdu je to smutné. Teď jsem byl několikrát v Praze a dokonce i ti taxikáři, kteří tam jezdili za strašné prachy. Mě se někdo ptal, kolik mě stalo, když jsem jel někde od hlavního nádraží do Prahy 5. No a jsem, přátelé, neplatil žádnou pětistovku a nejel jsem Uberem, ale jel jsem normálním taxikem a platil jsem nějakých 200 korun. Jo? Uh-huh. Jeli jsme dva se ženou. A pak potom v posledně jsme jeli tři, takže to bylo, takže opravdu do těch 250 korun jsme se vlezli. Takže nejsou to ty prostě ty peníze, o kterých se mluvilo dřív, když ta Praha byla plná zahraničních turistů. No a dokonce i ceny piva a obědu a podobně v Praze už dneska jsou tak nějak zprůměrované s tím republikovým průměrem. A teďka nedávno zase byl někde článek, kde se psalo o Kotvě nebo o, myslím, že o Kotvě nebo o myslím, že Kotva to byla. A kde tam byly ty lahůdky a podobně, kde se tam dokonce i Štrouga poslal pro ty párečky a tam stál normální třeba polívka, tam stála, já nevím, korunu a chlebíček 70 halířů nebo 90, nebo korun 10, jo. Takže, přátelé, to prostě je síla, no.
Jak to vypadá s tím telefonem?
No, teď to zrovna řeším, co se... Já nevím, je to takhle nějak... Není to otázka, už to tady mám. Není to otázka, spíše poznatek. Po roce fungování v e-koruně jsem se dostal do situace, že mi přibývají peníze takovým tempem, že nestíhám utracet v podstatě mým nakupováním nepřibývají peníze v systému, sortiment služeb je příliš úzký, co s tím námět do kulatých stolů. Honza, tak, můžeš se k tomu vyjádřit.
No, tak jasně, tak to je každý, to je jako typický problém jako nějakých začínajících věcí. Je to na nás, aby jsme nějakým způsobem vytvořili, zatím nás není tolik, aby jsme vytvořili jako kdyby celostátní síť třeba s potravinami a s takovými nějakými základními věcmi, aby jsme byli schopni vlastně pokrývat. A tohle je takový příklad jako spíš extrém. Jo? To znamená, to je člověk, který zřejmě dal větší množství, jako podpořil korunu, nebo měl nějaké větší nákupy a tak dále. Takže to není typická ukázka vlastně běžného uživatele. Protože to by mělo kopírovat vlastně právě tu nabídku těch možností, kde nakupovat a za co nějakým způsobem utrácet v rámci e-koruny. Takže by se to mělo přesně jako kdyby prolnout a nemělo by to být tak, že se dostanete, takže to nemáte za co utratit. Ale pořád je tam já nechci na to navádět, ale pořád tam existuje ta možnost toho nějakým způsobem té směny zpět na korunu českou. Což v jiných třeba v jiných těch jako co se týká, protože e-koruna není jako kdyby lokální měna, to je trošku něco jiného, ale řada lokálních měn vlastně neměla tu zpětnou možnost přeměny vlastně zpět na klasickou měnu a tím pádem jako po čase zhavarovali. A to zejména z toho důvodu, že fungovali na stejném principu jako kryptoměny. To znamená, že jako kdyby dávali se za nic. Jo? Tam v kryptoměnách je to za to, že to těží, jo? Ale tím pádem se uvádějí do oběhu. A ty lokální měny se rozdávali. Něco podobného jako ve Verglu, kdy oni platili těma poukázkama za tu práci, jo, a tím je uváděli do oběhu. Ale tím to město získalo něco hmotného, že, zpět. Takže to nebylo úplně to stejné připodobnění. No a tady se vlastně oživuje se to korunou českou a na základě toho ta koruna česká tam zůstává. Takže pořád je to takové ty záda, vlastně to krytí. No, takže kdykoliv vlastně existuje z toho ta cesta ven. A my bychom měli udělat všechno, jako my, myslím, jako komunitu e-koruny, bychom měli udělat všechno pro to, aby se to nestávalo, aby se to nestalo nějakým pravidlem, ale ta možnost tady pořád je. Hmm.
No, přesně tak, jako no. Tohle chápu a uvádět něco nového, něco převratného a bojovat třeba prostě proti tomu korporátu je obrovský těžká věc. To, že třeba i u toho Bitcoinu je vidět, že stačí, aby někdo se rozhodl, že ten Bitcoin zkrátka nepřipustí. A to se stalo teďka v těch kryptoměnách některých, že prostě tam byla ta regulace a najednou to prostě začne padat dolů brutálně. Neříkám, že to třeba nemusí být spekulace, jo? Ale taky nakupovat všechno na nějakém darknetu nebo podobně si myslím, že není řešení, že řešení pro normální lidi je právě tento princip a tento systém vytvářet ty prostředky a točit je vlastně uvádět je v život v běžných životních potřebách.
Tak. No a my jsme teďka právě, protože je v provozu e-bazoš a teď máme právě tu, že se snažíme inspirovat vlastně všechny naše členy, aby nějakým způsobem do toho e-bazoše nedávali jenom jako starší věci na prodej, jako, protože bazoš jako říká, je dobře, tak je to na prodej nějakých starých věcí, ale aby tam prezentovali i třeba jako nějaké služby, které nabízejí, jo, nebo co umí, co dělají, jo, protože to v podstatě taky je, jako když jsem, teďka já fakt nejsem, jo, ale kdybych byl třeba šikovný v šití, tak bych nabízel jako možnost ušít třeba, já nevím, nějaké potahy a tak dále, protože řada lidí, třeba jako já, by si s tím neporadila, že bych si to rád třeba zadal, jo, takovou objednávku u někoho. A nebo, jo, já nevím, jo, těch možností lidí umí tolik věcí, jo, a jsou šikovní v tolika věcech, že si to ani ta fantazie není schopna pokrýt. Tak ta civilizace se vyvinula někam do takového stavu díky právě umu lidských bytostí, takže.
Víš, mě tak napadlo, když ty se pohybuješ v tom zemědělství a mnohdy ti čeští zemědělci jsou propíráni v těch médiích, jako, nebo si tam docela stěžují, že mají problémy uvádět na trh, dejme tomu to mlíko, nebo různé komodity, které prodávají a že to není zájem, tak musí celé lány mnohdy zaorávat a podobně a třeba řešit tu řepku, protože by jiné, já nevím, brambory nebo bílý prostě by je neuživilo. Nebo i vepřové maso, hovězí maso a podobně mají s tím problémy, tak vždycky lidi, když bylo, jak se říká, když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší, když třeba ty korporaty tady tyhle lidi takhle tlačí do kouta, tak si myslím, že by tam právě měla přijít ta korona, být tam na pomoc a říct, dobře, tak zkusme to napřímo prostě takhle distribuovat právě díky té koruně a díky těm lidem, kteří si pomůžou navzájem, pomůžou těm zemědělcům, může vzniknout úžasný, soběstačný, jak to říct, organismus, který se jako kdyby vrátí zpětně k těm kořenům, že prostě bude jíst zdravé české potraviny vyprodukované českým zemědělcem a ještě k tomu za regionální nebo za měnu, která mu bude vracet to, že v ní obchoduje.
No tak ve skutečnosti je to ten, tak jak to bylo zmíněno, jako ano, je to Buď je to třeba brát skutečně jako ten výměnný obchod, to znamená energie se mění za energii a je to jenom nějaký směnitelný přepočet koruna, anebo to berte tak, že nakupujete skutečně za korunu českou, která vlastně teďka působí nebo je funkční jako krytí, jo? Že Právě z toho důvodu, ať se z toho dá nějakým způsobem i to. Takže jo, nepoužívejme to slovo jako měna a to, protože jednak to není pravda a jednak se to v zásadě nesmí, jo, tak je to jako dělat.
No, jasně, tak na to taky dojel starosta z Berglu, že? Díky řezníku, který byl příznivec nacistů a potom samozřejmě po roce i ten nacismus, který ovládl celé to Rakousko, ale další věc je, že my jsme se kdysi před půl rokem bavili právě o tom, že po, já nevím, nějaké dohodě nebo po nějakém propočtu by se dala dát tato síla té e-koruně, té e-koruny běžné koruně, kde by se vlastně jenom skrze českou korunu vlastně emitoval ten výsledek nebo to, co dělá ta e-koruna, jo? Že by to nemuselo být tohle odděleno tou měnou, tím pádem by to vlastně byla jako kdyby komunitární měna, je to něco takového jako když, nebo obchod v komunitě, jo, a tak tu komunitu by tvořili vlastně ti příznivci e-koruny, kde na začátek by se právě mohla tato běžná naše měna používat, ale za pravidel e-koruny, to znamená všechny ty aspekty, která má e-koruna, protože je to, co si budem říkat, je jako ta měna, ten prostředek, to je jenom název a jenom něco, co někdo vytvořil a dá tomu nějakou energii myšlenky, ale jestli to bude s prominutím koruna, e-koruna nebo žalud, je to úplně jedno, jo? Mhm. Pokud to bude zastávat tu myšlenku, bude to nést tu energii a bude to mít ty pravidla. No potom by v Turánu mohl vlastně ten obchod plynout právě mezi touto e-korunovou komunitou v normální české měně a když by se to přelomilo přes určitý okamžik, kdy už opravdu ti lidi by viděli, jak to funguje, tak by si řekli, no to sakryš, tak jo, tak proč bychom se měli tady řešit to, že budeme podlehat nějakým inflacím a nějaké bance, která prostě si tady bude tu úrokovou míru tvořit a cucat z prstu a já nevím, prostě jednou to bude tak a po druhé takhle a ty úspory nám bude s prominutím takhle ničit, tak přirozeně by řekli, dobře, my voláme po to alternativně a tu už to dávno máme a hlavně už jsme si zvykli s tím pracovat, víme, jak to funguje a jestli to bude koruna česká nebo to bude koruna, tak už teď víme, že to je fuk, že už teď máme tak obrovskou základnu, že za to koupíme všechno, ale pojďme prostě do toho, jako bude to daleko snažší, jednodušší přechod.
Tak, no. Já právě doufám, že se nám podaří vlastně vytvořit nějaké takové experimentální takové ukázkové místo, takovou nějakou oblast, takové město, které by bylo velmi podobné vlastně tomu Verglu a dokážu si představit, že když tam bude schopný starosta, tak můžeme to vlastně nějakým způsobem zavést a ukázat vlastně prakticky, jak to může vypadat v takovém malém vzorku vlastně. Kdyby jednotně vlastně celá obec vlastně čítající 5000, okolo těch 5000 lidí a třeba i více by se toho zúčastnila.
Já mám strach, že prostě, že víš co, že tohle přece jenom by zase byla taková rarita, ty lidi by se tam chodili dívat jako na někde do zoologické zahrady, prostě, že tam něco funguje. A nebo by se o tom dozvěděli a jak to dneska chodí a řekli by, no a co? Jako no, nás to nezajímá, jo? Tak jak je to teďka, jo? Prostě to opravdu ta masovost a to všestranné, já nevím, to, co jsem řekl, mě to přišlo jako zajímavé řešení. Možná ty jako zavadějící tvůrce a podobně, když to podrobíš hloubkové analýze duševní a duchovní, tak třeba na něco přijdeš a možná, že to prostě, že se to může rozběhnout do takových mezí nebo do takových rozměrů, že budeme ještě koukat.
Tak ono hlavně jde o to, že ta forma vlastně je o, v jaké to, jak, v jaké fungujeme vlastně teďka a pravděpodobně v ní budeme pokračovat i nadále, tak je to nenásilnou, je to takovou svobodnou volbou, ať si každý zvolí vlastně, jestli chce zůstat v tom starém systému, anebo chce zkusit něco, něco nového. A tak, jak napsal ten, ten posluchač, že v určité chvíli se můžete dostat do toho stavu, že ty peníze... A to byl cíl vlastně, tak k tomu to směřovalo, že by byly takové, takové množství, nebo člověk je v té chvíli se cítí jako kdyby bohatý a zajištěný vlastně ve chvíli, kdy už nemá potřebu vlastně, že už nic nepotřebuje, že už vlastně všechno má a ty peníze mu nestačí utrácet. Jo? A v tu chvíli vlastně by řekl to pověstné, proč to vlastně evidujeme, proč se peněz jako takových vlastně nezbavíme. Takže to je ten cíl, no, takže tady se to povedlo vlastně díky toho, že je malá nabídka, že není možnost vlastně kde utrácet, takže nejde tam o tak vysoké částky, ale jde o to, že není za co utrácet. No a proto my jsme zvolili teďka takovou, jako kdyby zkratku, jo, to znamená, že vzniká nějaké uskupení lidí, kteří připojují ještě svoje nebo své vlastní nějaké věci, jakým způsobem zlepšit vlastně společnost. A my jako Ekoruna do toho jdeme s tou ekonomikou a pokusíme se oslovit vlastně co nejširší vlastně množství lidí, s tím, že máme řešení pro všechny skupiny obyvatel. My je spojujeme, my všem nabízíme možnost zlepšit svoji situaci ekonomickou. Jako, nás se to týká ekonomické. To, že v zápětí vlastně, protože peníze nejsou všechno, ale je to většina, tak na základě toho se to začne projevovat i v jiných věcech, jako mezi lidských vztazích a tak dále. Ale to jsou věci, které se hodně těžko vlastně vysvětlují a těžko si to každý dokáže, dokáže představit. A nejlépe je to vidět právě v tom filmu Zázrak z Verglu, kde možná malinko si myslím, že to pochopíte. Ucítíte tam tu soudržnost, jak to město vlastně potom házelo vlastně ty, ty poukázky z těch oken. Jo, to byla taková typická ukázka toho, tak si to sežerte. Jako. Jo, je to přesně o tom, že ti lidé skutečně jako tu, tu po dobu toho vlastně roku, kdy to trvalo, tak drželi skutečně při sobě. A tady mám jak ještě... by vypadal svět?
Jo, no. Prosím, dohovoř pak ještě jednu otázku tady mám.
Jo, a... Takže my vlastně zkoušíme tady tu, tuhle nějakou zkratku a to děláme především pro to, především pro, ty starší, pro tu starší generaci, protože tak, jak mi někdo, někdo z lidí, kteří už jako jsou v pokročilém věku, jako nad 65, 70, jo, tak říkali, no toho já už se nedožiju, abych vůbec jako bral i třeba malý důchod od té koruny. A mi to v té chvíli přišlo prostě líto, protože skutečně stačí málo, jo, není to nic těžkého, nic složitého, ty bezhotovostní peníze existují, je jich mnohem víc, než by bylo potřeba pro to, aby e-koruna fungovala naplno v těch parametrech, které jsou vypsané, to odchod do 55 letech, základní důchod 27 tisíc a tak dále pro každého, to znamená zvětšit si ho může už na základě společného investičního fondu, ale to už je moc složitá záležitost, na to nemáme dost času.
Ano, může k němu pracovat ještě.
A jo, prostě to je, tohle všechno je možné, takhle, jako kdyby, takhle se rozhodneme a v podstatě během jednoho roku se běžné koruny české můžou převrátit do e-koruny a získat ten ty parametry e-koruny. A v podstatě se pro nás jako kdyby nic nezmění. Prakticky jako zůstanou banky, zůstanou karty, tak jak jsme zvyklí to užívat, bankomaty, hotovost, všechno zůstane v podstatě stejné. A jenom zmizí daně a zlepší se celkově jako ekonomika země. Protože všichni najednou budou mít možnost, jako kdyby v uvozovkách si snížit základ daně. A to znamená platit faktury včas nebo předčasně, tím pádem zlepšujete cash flow vlastně těch dodavatelů a tak dále a tak dále. A to je všechno, co na sebe navazuje a celkově to ozdravuje celý ekonomický systém. Hmm. A teď tu otázku.
Tak, to stihneme. Otázka. Zdravím, krátký dotaz. Kdy budou předány certifikáty zbylým zakladatelům? P. Mart.
Jo. Už se o tom jsme se bavili vlastně u kulatého stolu, že by se toho ujali vlastně jo, některé děvčata vlastně, že by to nějakým způsobem zabalíčkovali a rozeslali, protože já jsem pořád nějak chtěl to předávat osobně.
Jo, víš co, mě zvoní telefon, já to ještě zkusím, jestli to teda vezmu. Dobrý večer, tady je Studio Morava, vás zkusím připnout do vysílání, tak zkuste mluvit.
Neslyším.
No, já taky ne, prozatím.
Nejde, jo.
Jo, už to slyšíme.
Jestli, já jsem se zeptat vás, zdravím pana z e-koruny, jenom na to, jestli vlastně přemýšlím nějaký reklam ještě jako větší, nějaký třeba na Facebooku, nebo aby se o tom víc lidí dozvěděl. Děkuji, díky moc, naschle.
Naschle.
Určitě, to, jakmile bychom měli formu takovou, aby to bylo lehce pochopitelné, protože zatím jsem, tak jak jsem zmínil na tom začátku, já jsem v tom tak ponořený do toho, že nejsem schopen vlastně něco takového sestavit. Potřebujeme nějakého marketingového mága, který by to pojal takovým stylem, aby to lidé chápali. Jednoduše a toho já zatím nejsem schopen a zřejmě asi i nikdo, kdo v současné době vlastně je u těch kulatých stolů života.
No já jsem chtěl k tomu dodat, že většina lidí, které jsem mohl poznat kolem té koruny, tak jsou poměrně tvořiví lidi a mají svůj život a tohle dělají jako kdyby navíc. A ta jejich samozřejmě, že pokud chcou mít rodiny, chcou se živit, tak jako musí se věnovat i tomuhle, takže buď to by to musel být člověk, který byl absolutně finanční a takhle nezávislý a mohl by to vlastně se ponořit, protože jinak vždy musíte myslet na to, že potřebujete zaplatit nájem, natankovat a zaplatit daně třeba, jo, kromě svého běžného života. A to platí vlastně i u nás, u studií, protože my to taky vlastně všichni děláme, že s vyplazenou pusou přiletíme domů z práce, najedeme systémy, teď ty systémy mnohdy, jak vidíte, tak třeba já jsem byl rád, že dneska jsme dovysílali, protože ta bouřka, já jsem se byl podívat a ani jsem nemohl otevřít balkon, protože to byla taková bouřka, že to ty kroupy a všechno šly dovnitř, takže jsem byl rád, že jsme měli auto pod stáním. No a vlastně to všechno děláme na úkor svého osobního času, osobního volna, rodiny, zájmu, koníčku, vlastně toho, že si člověk může odpočinout, tak děláme to a dáváme to tady prostě v potaz. Jo. Někdo třeba si řekne, že z toho nějak profitujeme, ale můžu vám opravdu říct, že každé to studio, které tady na tomto kanálu vysílá, by vám za ty léta, a já už si taky můžu říct, že už to nějak dělám, protože vysíláme skoro 3 roky, že to opravdu je velká řehole a máte to každý týden několikrát a vy si nemůžete prostě naplánovat, že někde 2 týdny budete a zrovna vysílat nebudete. To prostě nejde. A tak zkuste si to promítnout mnohdy do svých životů. Zdali byste třeba i takové oběti byli schopni, abyste si mohli pustit a naladit svobodný vysílač a třeba Studio Morava. Jiříčku, máme
já
tady...
Já ještě k tomu ještě ano. Dodám, já vím, že přetahujem, ale jenom krátce k tomu. Proto vlastně určitá naděje vlastně na nějakou reklamu a tak dále skýtá právě to spojení těch lidí, kteří mají nějaké to vlastenecké a prolidské vlastně vnímání a na základě toho to bude součástí vlastně kampaně té politické skupiny nebo hnutí, nebo jak to nazvat. Takže tam se dočkáme určitě nějakého pojetí, protože teď se na to podívají lidé, kteří to vidí jinak, ne zevnitř, ale trošku zvenčí a je tam i lidé z ekonomické sféry a tak dále, takže snad se dočkáme toho, že se to podá tak, aby to bylo pro vás ličtější.
Skvěle. Takže, přátelé, tohleto bylo vše ze Studia Morava za dnešní podvečer a bouřkový čas, který tady na Moravě byl, je 19 hodin 2 minuty. Po mně pojede Vítek Tapin Radio, tak určitě neodcházejte od svých přijímačů, zachovíte nám přízeň a těším se na vás zase někdy příště. Takže Jiří, poslední slovo, dobrou noc a končíme.
Hezkou dobrou noc.
Krásný večer.